Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Vă zic din nou, bine ați venit la emisiunea de sănătate ABC-ul Sănătății, o emisiune care, iată, suntem la al șaselea episod în care ne ocupăm de noțiuni de genetică pentru a putea înțelege epigenetica. Epigenetica fiind acele modificări care se aduc pe deasupra ADN-ului, care conține informația, fără a altera succesiunea bazelor, fără a altera informația în sine, dar care fac aceste modificări să se exprime anumite gene sau să fie inhibate anumite gene. Vedeți, noi toți avem în organismul nostru același ADN în nucleul tuturor celulelor noastre. Spuneam cu excepția hematiilor și cu excepția unor fibre din, sau celule din cristalinul ocular. În rest, toate celulele care au nucleu au ADN și același ADN, aceeași informație este absolut în toate celulele și a fost destul de dificil să înțelegem de ce unele celule au devenit neuroni, alte celule au devenit celule musculare, altele au devenit fibroblaști, altele au devenit celule ale epiteliului intestinal, ale mucoasei intestinale. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Cum de la același ADN o celulă a putut să se specializeze într-un fel, altă celulă să se specializeze în alt fel? Epigenetica răspunde la aceste întrebări. Epigenetica sunt acele fenomene care au făcut ca o celulă, deși are același ADN, să se manifeste altfel, să ajungă specializată în altă funcție și, bineînțeles, și altă structură. Spuneam în emisiunea trecută că astăzi vom discuta despre secvențele ADN-ului care se exprimă și secvențele ADN-ului care nu se exprimă. Ce înseamnă se exprimă? Înseamnă că în informația aceasta conținută în ADN, adică în succesiunea celor patru baze ale ADN-ului, adenina, citozina, guanina și timina, aceste patru baze azotate se succed într-un anumit fel. Poate se repetă mai multe litere C, adică citozină. Poate se repetă mai multe litere A, poate există o intercalare de T între A și C și așa mai departe. Oricum, noi știm că lanțul, cele două lanțuri ale moleculei de ADN sunt legate între ele prin punți de hidrogen și legătura se face la nivelul fiecărei baze azotate. Dacă în lanțul, să zicem, din stânga avem o bază C, apoi va fi o legătură de hidrogen care va lega acea bază C cu o bază G de la guanină din lanțul pereche, opus acestui acestei catene. Deci cele două catene se vor lega prin foarte multe punți, tot atâtea punți câte baze există. Întotdeauna legătura se face, împerecherea se face între C și G sau G și C, iar între A și T și T și A, de asemenea, nu se poate între A și C sau A și G. Între T și C, T și G, nu există așa ceva. Deci există o ordine, există o anumită afinitate între baze, lucru care are o foarte mare importanță. Dar aceste baze care sunt legate unele de altele, în anumite porțiuni ale lanțului ADN, informația este atât de importantă încât ea trebuie copiată din nucleu de către ARN-ul mesager și ARN-ul mesager trebuie să scoată sub forma unui singur lanț informația respectivă din zona de interes pentru celulă, pentru economia organismului. De exemplu, din cele două lanțuri sau catene ale lanțului ADN, se desfac legăturile de hidrogen. Am vorbit într-o altă emisiune enzime intervin, nu vreau să revin la acelea, pentru că, deși sunt extrem de interesante, ca un fermoar care se desface într-o anumită zonă și apoi se desface pe o distanță mai mare, nu numai într-un anumit loc, ci pe o distanță ceva mai mare, și fiecare sau un anumit lanț, lanțul respectiv, poate fi copiat prin complexul ADN polimerază, care aduce ARN-ul, formează practic ARN-ul aici, ca și pereche a lanțului care s-a desfăcut, a dublului helix care s-a desfăcut, a fermoarului care s-a desfăcut, da? Deci complexul acesta ADN polimerază va construi perechea lanțului desfăcut al ADN-ului. Și atunci lanțul vechi va avea o pereche nouă. Perechea aceasta nouă va fi molecula de ARN mesager, care va ieși din celulă sub forma unei singure catene. ARN-ul sau acidul ribonucleic nu mai are două catene cum are ADN-ul, ci una singură, și am discutat în altă ocazie de ce. Dar înainte ca el să iasă din celulă, el mai suportă o modificare. Și astăzi vom vedea aceste două lucruri foarte importante despre ARN-ul mesager. Ce sunt intronii? Intronii sunt acele porțiuni dintr-o genă care nu exprimă o informație care trebuie copiată. Deci zona tăcută, zona liniștită, de care nu avem nevoie, da? Exonii sunt acele porțiuni din genă care exprimă o informație, informație care trebuie copiată. Și în momentul în care se face prima transcriere a informației, prima copiere se face sub forma unui așa numit pre-ARN mesager sau ARN nuclear. Acest ARN nuclear sau pre-mesager va conține și intronii și exonii din catena care s-a despărțit de perechea ei a lanțului ADN. Deci, în pre-ARN-ul mesager avem și zone care nu exprimă informație, introni, dar avem și zonele de care avem nevoie, exonii, care exprimă o informație. După ce s-a făcut prima copie brută cu intron și cu exon, cu tot, apare fenomenul de eliminare a intronilor, pentru că nu e nevoie de introni, după care, după ce aceștia au fost eliminați, prin fenomenul de conexiune sau alipire, splicing în limba engleză, prin acest fenomen, toți exonii sunt lipiți unul de altul și rezultă o moleculă de ARN mesager care e formată numai din exoni. Deci, din lanțul ADN se copiază în întregime în ARN-ul nuclear sau pre-ARN-ul mesager și intron și exon. Intronii sunt apoi eliminați și exonii sunt lipiți unii de alții, îmbinați, și rezultă în final acel ARN mesager pe care îl știm cu toții, care va scoate informația, va ieși din celulă, din nucleu, va ieși în celulă pentru a dicta sinteza de aminoacizi și implicit de proteine. Spuneam că trei baze ale ADN-ului vor fi corespunzătoare la trei baze ale ARN-ului, și aceste trei baze se numesc codon pentru că ele codifică sinteza unui singur aminoacid. Și apoi vine rolul ARN-ului de transfer, care va reuși și el să facă legătura între ARN-ul mesager și aminoacist, cum am văzut în alte ocazii. Iată aici, în această imagine, intronii și exonii. În ADN-ul, în lanțul ADN de sus, există exonii care sunt cu culoare roz și intronii care sunt hașurați cu negru. Fenomenul de transcripție sau de sinteză a ARN-ului nuclear, se copiază și exonii și intronii, și apoi vedeți fenomenul acela de eliminare a intronilor și splicing-ul exonilor, adică alăturarea exonilor, se face o nouă garnitură de tren care părăsește nucleul și își vede mai departe de treabă. De ce a fost important să înțelegem lucrul acesta? Pentru că o simplă greșeală în care o bază dintr-un exon este tăiată, deci din greșeală, face ca citirea celor trei baze, da, să nu mai înceapă cu litera care trebuia. Și atunci nu se mai codifică acel aminoacid care trebuia și care, al cărui cod era format din baza care a fost pierdută plus celelalte două baze. Pentru că celelalte două baze vor face pereche cu baza următoare. Deci vor constitui o altă pereche de trei. Și atunci acea nouă pereche de trei s-ar putea să nu mai codifice același aminoacid. Lucrul acesta este atât de important și îl repet pentru că ne ajută să înțelegem cât de mult a lucrat Dumnezeu sau câtă înțelepciune și inteligență a pus Dumnezeu în crearea organismului uman, în procesele acestea de transcriere și de verificare și feedback cu corectare a greșelilor. Este pur și simplu fantastic și americanii au o vorbă mind-blowing. Parcă îți explodează mintea când te gândești la lucrul acesta. Deci o simplă bază care nu este citită sau este tăiată cum nu trebuie, face ca cele trei baze să fie altele ale codonului și atunci se codifică poate un alt aminoacid și deci va ieși o altă proteină. Aceasta este o mutație genetică. Hai să vorbim puțin despre mutațiile genetice. Mutațiile sunt niște imperfecțiuni în procesul de sinteză a ADN-ului. Sinteză și copiere ulterior. Fie o bază este în mod accidental ignorată, este sărită, da? N-a fost citită, fie o bază este introdusă greșit, fie o bază este copiată imperfect, nu în momentul diviziunii ADN-ului, ci în momentul copierii informației din ADN de către ARN-ul nuclear sau pre-ARN-ul mesager. Fie lanțul ADN este tăiat prea scurt sau îi se adaugă baze la capete. Aceasta duce la aceste mutații genetice, când prin tăiere sau prin adăugare de baze se modifică informația din ADN. Mutațiile genetice reprezintă o alterare a unei părți din informația din ADN. Dacă se șterge, deci, o singură bază, cum am spus, dintr-o genă, funcția genei respective este abolită. Codonul din care făcea parte acea bază va codifica alt aminoacid, rezultând altă proteină, efectul fiind alterarea funcției biologice care depindea de proteina corectă. Să spunem că e vorba de o proteină enzimatică, de o enzimă care catalizează o anumită reacție. Nu există enzima respectivă, proteina respectivă, nu se produce reacția respectivă. Sau poate să fie vorba de o proteină structurală, o proteină care intră în compoziția, a celulei musculare, de exemplu. Mutațiile pot avea trei feluri de efecte. Există mutații, de obicei când vorbim despre mutații, noi ne gândim că mutațiile sunt un lucru negativ. Dar mutațiile pot să aibă și un efect pozitiv sau mutațiile pot să fie pur și simplu neutre. Ce înseamnă o mutație neutră? Înseamnă că nu influențează funcția celulei nici în bine, nici în rău. Pentru că, așa cum spuneam și în emisiunea trecută, doar 2% din ADN, după unii autori, 1% și ceva la sută, codifică proteine. Este asemănător, spunea un autor, cu o zonă nelocuită în care cade un meteorit. Da? Nu se produce cine știe ce pagubă, pentru că acolo n-au fost orașe apropiate unele de altele. Cu cât zona este mai populată, este mai locuită, sau cu cât zona locuită este mai mare, cu atât mai mari sunt și șansele ca impactul meteoritului respectiv, al mutației genetice, să producă victime. Și, bineînțeles, invers. Deci, dacă se întâmplă mutații genetice în aceste 99% sau 98% din ADN, nu se întâmplă mare lucru, nu apar victime, nu apar mutații genetice cu efect negativ. Ce-i drept, noi încă nu cunoaștem toate funcțiile zonelor necodante din ADN. Nu cunoaștem decât ce fac exonii, dar nu știm foarte bine ce fac intronii. Și Lucrul acesta a determinat pe mulți să socotească faptul că aceste zone atât de mari din ADN, 98-99%, care nu codifică nimic, ar fi niște resturi din care provin din evoluția omului și așa mai departe. Când aud chestia cu evoluția, așa parcă pur și simplu mă înfior și mă gândesc, oare oamenii aceștia chiar nu gândesc, care spun că există evoluție, că a existat o evoluție pe care astăzi nu o mai vedem? De ce nu o mai vedem astăzi? De ce îl susțin pe Darwin cu atâta vehemență? Și de ce spun că Darwin a fost un ateu, că Darwin nu a recunoscut intervenția lui Dumnezeu? Am acasă cartea Originea speciilor, o ediție din 1906, și poate cu alte ocazie chiar am să o aduc și am să vă arăt, scris negru pe alb, în concluzia cărții, de două ori pe ultima pagină, Darwin menționează pe creator cu C mare, C mare, da? Și vă voi aduce exact textul pe care îl scrie Darwin cu privire la creator. Darwin n-a negat existența creatorului, dar după teoria lui, speciile au putut să evolueze, indivizii au putut să se adapteze și așa mai departe. Nu vreau să intru în amănunte. Dar pe timpul lui Darwin nu se cunoștea complexitatea nici măcar a ochiului, a globului ocular, a celor 10 straturi de celule ale retinei. Dacă Darwin ar fi văzut cât de complicat este alcătuit omul, cred că ar mai fi renunțat la o parte din părerile lui atât de îndrăznețe, care în secolul XIX puteau să fie enunțate și oamenii doreau să rămână în același timp și cu credința în Dumnezeu, dar aveau și idei despre cum a apărut omul, fără să ia cuvântul Bibliei la literă, așa cum fac creștinii în marea lor majoritate. Aceste mutații, să mă întorc la subiectul meu, aceste mutații sunt provocate de anumiți factori. Care sunt factorii care provoacă mutații? Factorii mutageni, da? Irradiațiile, deci radiațiile cosmice, da? Radiațiile ultraviolete, de exemplu, substanțe chimice diferite, toți aceștia sunt factori mutageni care acționează asupra secvenței bazelor și produc mutații în momentul diviziunii ADN-ului, replicării sau duplicării ADN-ului sau în momentul copierii. De asemenea, există mutații sub formă de imperfecțiuni de copiere a ADN-ului. Spuneam că primul proces în care trebuie ca informația să fie scoasă din cartea de bucate pentru prepararea unei rețete pentru prepararea unei plăcinte cu mere, acea rețetă se copiază doar. Da? ADN polimeraza e cea care scrie rețeta și o scrie așa cu tot ce există în original. Ca și cum acolo în original ar exista caractere suplimentare de care nu este nevoie. Și ați văzut uneori la într-un document Word, poți să-l faci să apară cu diferite semne de care n-ai nevoie pe hârtia finală. Aceste imperfecțiuni de copiere a ADN-ului de către complexul numit ADN polimerază constituie și el o formă de mutații genetice, imperfecțiune. De asemenea, mai există un fel de mutație genetică și lucrul acesta îl putem întâlni cel mai des în laborator. Când oamenii de știință induc intenționat mutații genetice în ADN, prin diferite mecanisme. De regulă sunt prin inserarea unor gene în nucleul unei celule. Să vedem ce este heterocromatina. Acum avem suficiente noțiuni ca să înțelegem ce este heterocromatina și eucromatina. Heterocromatina este o formă strâns împachetată de cromatină, adică de cromatozomi. Spuneam că un cromatozom este ADN-ul încolăcit de două ori pe cele 9 proteine, mosor, histonele, acestea fiind cromatozomul. În momentul în care se compactează acești cromatozomi, strâns legați unii de alții sau în atingere unii de alții, atunci se formează această heterocromatină. Deci o împachetare foarte strânsă a cromatinei. Spuneam noi că împachetarea poate să aibă raportul de 10.000 la 1. Această împachetare atât de strânsă face imposibilă transcrierea informației, pentru că trebuie să deschizi cartea ca să copiezi de acolo rețeta pentru plăcinta cu mere. Eucromatina este cromatina mai puțin condensată, dar cartea deschisă. Când informația devine accesibilă, aceasta este eucromatina. Un lanț de ADN înfășurat pe măsoarele acelea de cromatozomi, de 9 histone, constituind cromatozomul, și mai desfășurată. Răspuneam raportul 10.000:1. Deci heterocromatina este ADN-ul foarte, foarte compactat, înfășurat pe măsoare. Eucromatina este forma mai desfășurată. Dacă este sub formă de heterocromatină, informația nu poate fi copiată. Dacă este sub formă de eucromatină, accesul la informația din ADN este garantat. Hai să vă dau un exemplu de heterocromatină. Telomerul. Telomerul este o secvență repetitivă de baze azotate din ADN. Telomerul nu comandă, nu conține o informație care să comande execuția unei proteine. Telomerul se află la capătul fiecărui cromozom liniar. Există unii cromozomi circular, dar nu la om. La om, cromozomii sunt mai degrabă liniari. Da? Acești telomeri aflați la capătul fiecărui cromozom au rolul de a proteja ADN-ul, de a nu se deșira, ca fermoarul să nu se desfacă. Da? Exact ca și, dumneavoastră ați văzut că la șireturile de pantofi există un cilindru din plastic, posibil transparent, se cheamă aglet. Acest aglet de la capătul unui șiret de pantofi face ca și firele din care e alcătuit șiretul să nu se deșire. Când ai pierdut agletul, ați văzut cât de ușor se deșiră și nu mai poți să introduci șiretul în orificiul de la pantof ca să-l strângi, să închei pantoful. Ei bine, acest telomer are cam același rol. La capătul cromozomului ocrotește cromozomul să nu se desfacă, să nu se deșire, să nu devină vulnerabil, pentru că el atunci e vulnerabil când se desface. La fiecare duplicare a ADN-ului însă se pierde câte o secvență de baze din telomer prin acțiunea unei enzime de care toată lumea a auzit, telomeraza, care taie acea secvență. La fiecare secvență tăiată, celula se mai poate înmulți odată, se mai poate divide, viața poate să meargă mai departe. În momentul în care se epuizează acea zonă, telomerii, atunci se produce moartea celulei. S-a scurtat ața, spune lumea în popor. S-a scurtat firul vieții. Și aceasta nu este chiar o figură de stil, pentru că, iată, într-adevăr, scurtarea telomerului cu secționarea fiecarei secvențe care se repetă înseamnă posibilitatea celulei ADN-ului respectiv de a se înmulți, ca viața să se perpetueze. Lungimea telomerului, deci, arată durata de viață a unei ființe. Lungimea telomerului are de-a face cu longevitatea celulei respective. Deci, iată că nu este doar o figură de stil. Conform unui studiu, câteva cuvinte despre telomer și longevitate. Conform unui studiu recent realizat la Northwestern University, cu cât un bărbat așteaptă mai mult înainte de a deveni tătic, cu atât odrasla acestuia are șanse să trăiască mai mult și să aibă o stare mai bună de sănătate. Foarte interesant. Adică dacă telomerul e ceva mai scurt, da, al tatălui, se pare că progenitura, da, urmașul, are șanse să trăiască mai mult. Cercetarea aceasta a fost publicată de Proceedings of the National Academy of Science și vine în contradicție cu lucrurile pe care noi le știam sau le presupuneam până acum. Și anume, până acum noi credeam că a avea copii la o vârstă fragedă este mai bine pentru sănătatea generației următoare. Iată însă că studiul acesta care s-a efectuat în Filipine pe 1700 de subiecți timp de 30 de ani a observat că în cazul subiecților cu tați în vârstă fuseseră moșteniți niște telomeri mai lungi, adică tatăl mai în vârstă e capabil să dea urmașului niște telomeri mai lungi. Moștenirea aceasta este păstrată timp de mai multe generații. Foarte interesant. Efectul s-a observat mai ales în cazul în care tatăl, în momentul conceperii, avea între 45 și 65 de ani. Lucrul acesta mi s-a părut extraordinar de interesant. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și în această emisiune. Urmează ca în emisiunea viitoare să vorbim despre cele trei mecanisme epigenetice principale pe care noi le cunoaștem până în clipa de față și să vedem ce rol are stilul de viață în realizarea acestor modificări epigenetice, adică pe deasupra ADN-ului, permițând ADN-ului să se exprime în anumite zone, să fie inhibat în alte zone și să vedem dacă putem profita de aceste cunoștințe în vreun fel oarecare. Sunt doctorul Constantin Dinu, pe data viitoare!